Frumoasă a fost cântarea ce-a cântat-o, corul, cu dragoste, cu dragoste către Iisus să mergem. Tema noastră de astăzi va fi despre Iisus. Vă rog să deschideți cartea sfântă la Apocalips, capitolul 10, la versetul 1 și 2. Am intitulat lecția de astăzi, apoi am văzut. Așa și începe primul verset din Apocalips 10. Apoi am văzut un alt înger puternic. E interesant că după ce descrie aici în capitolul 9 derularea celor 6 îngeri care au venit, se întrerupe autorul aici și reîncepe o altă, să zicem, relatare referitor la unele evenimente fără a descrie că ele se încadrează sub îngerul al șaptelea. Puțin mai târziu, sigur că în această relatare vom vedea că apare și îngerul al șaptelea. Însă astăzi am vrea să ne ocupăm de acest verset 1 și 2, care sunt versete extraordinare. Apoi am văzut un alt înger puternic. Cred că gândul nostru la oricare dintre noi când citim aici este de fapt că această, să zicem, lucrare se referă la un înger foarte puternic care coincide de fapt cu cel mai puternic dintre îngeri, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dar acest înger puternic îl găsim în Scripturi sub diferite denumiri. Am extras câteva aspecte interesante din Scripturi referitor la acest înger puternic. Și să observăm, sunt cel puțin 14 aspecte în Scripturi care descriu această persoană a îngerului puternic. Cea din tâi, sigur că este, așa cum știți, în Apocalips, în capitolul 21, versetul 6, Apocalips 22, versetul 13, care ne spune despre Alfa și Omega. Eu sunt Alfa și Omega. Când spunem Alfa și Omega, cred că toți știm ceea ce înseamnă aceste cuvinte. Prima literă a alfabetului grecesc și ultima dintre ele, începutul și sfârșitul. Da. Apoi, al doilea aspect care îl găsim în Apocalips 1 cu 5, Apocalips 3 cu 14, vorbește despre martorul credincios. Cel mai credincios dintre martori, sigur că, așa cum citim în cele două scripturi, este și se identifică că este Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, în al treilea rând, avem o denumire minunată care se referă la Domnul nostru ca fiind Fiul al omului. Am studiat acest aspect de-a lungul anilor, probabil că vă aduceți aminte că această expresie Fiul al omului se referă nu la felul cum Domnul Iisus a venit aici, pe acest pământ, cum s-a înrudit cu neamul omenesc, ci se referă la primul om Adam și Domnul Iisus se identifică cu acest nume fiul omului. Deci, cu Adam, care a fost într-adevăr fiul lui Dumnezeu, de fapt, așa cum îl reclamă Scripturile. În al patrulea rând, găsim în Apocalips, iarăși 2 cu 8, cel din tâi. Cel din tâi din toată creația, cel din tâi, într-adevăr, care a fost creat primul din toată creația. Așa cum știm, găsim multe scripturi referitor la acest alt aspect. Apoi avem un alt aspect, în al cincilea rând, cel din tâi înviat dintre cei morți. Iată, o altă denumire a Domnului nostru Iisus, cel din tâi înviat dintre cei morți. Noi știm că Domnul Iisus a făcut mai multe învieri, așa-i? Dar n-au fost, de fapt, învieri adevărate. Au fost doar treziri și apoi cei care au fost treziți și readuși pentru un timp la viață s-au stins din nou în moarte, nefiind scoși de sub condamnarea adamică. Cu moarte vei muri. Cel dintâi care a înviat dintre cei morți și care nu mai moare niciodată este Domnul nostru Iisus Hristos. Vă amintiți de Apocalips 1, versetul 18, care ne vorbește și ne spune: cel mort sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Iată cum se declară Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, în al șaselea rând, găsim pe Domnul nostru Iisus Hristos în Apocalips 1:5, Domnul împăraților pământului. Iată, o altă denumire a Domnului nostru Iisus Hristos. Deși nu vedem acum acest aspect, noi doar credem și cu toată tăria credem că Domnul nostru Iisus în cele din urmă va fi Domnul domnilor și Domnul împăraților pământului. Așa va fi Domnul nostru Iisus Hristos. O altă afirmație, Apocalips 2, versetul 18, îl găsim pe Domnul nostru Iisus, într-adevăr, sub denumirea de Fiul lui Dumnezeu. Așa se prezintă una dintre bisericile din Apocalips. Deci, Fiul lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, așa și este Domnul nostru Iisus Hristos. În al 8-lea rând, găsim în Apocalips 3, versetul 7, Cel Sfânt. Tot unei biserici se adresează aici Domnul nostru Iisus Hristos. Iată ce zice Cel Sfânt. În al 9-lea rând, Cel care este Amin. Ce înseamnă Amin, cu toții știm. Așa să fie, sau adevărul adevărat. Apocalips, versetul 3, capitolul 3, versetul 14. Tot în Apocalips 3 cu 14 găsim o altă denumire a Domnului nostru, începutul creației lui Dumnezeu. Îl găsim acolo. Apoi, iată, în al 11-lea rând, îl găsim în Apocalips 5 cu 5. Ioan plânge, un bătrân îi spune, unul dintre bătrâni, nu mai plânge, iată că leul din seminția lui Iuda s-a găsit să ia cartea și să-i rupă pecețile. Observați? Leul din seminția lui Iuda. Avem această expresie în acest capitol 10 din Apocalips, într-adevăr, în care Domnul nostru este înfățișat ca și un leu care, de fapt, rage foarte tare, încât bagă spaimă în toți oamenii. Dar aceasta este o altă temă a Scripturii. Apoi găsim în Apocalips 22, versetul 16, o altă denumire a Domnului nostru Iisus, rădăcina și sămânța lui David. Intrând în aceste aspecte, sigur că nu vom încerca acum să trecem peste ele și să înțelegem semnificația lor, ci toți cred că avem cel puțin o idee despre ce înseamnă această expresie, deci rădăcina și sămânța lui David. Apoi îl avem pe Domnul Iisus sub denumirea de un miel. Apocalips 5 cu 6 și Apocalips 14, versetul 1. Deci avem aceste lucruri. Și în cele din urmă, sigur că îl găsim pe Domnul nostru, în al 14-lea rând, da, Cel care este gata să judece vii și morți. Aceasta o găsim în 1 Petru, capitolul 4, versetul 5. Și probabil că mai sunt și alte denumiri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Însă aici, iată, observăm acest aspect. Deci acest un alt înger puternic, deci se referă la acesta, la Domnul nostru Iisus Hristos, sub aceste denumiri importante. Dar acest înger puternic spune mai departe că se coboară din ceruri, se coboară din cer. Ce expresie am putea găsi aici? Sigur că în Ioan, capitolul 14, versetul 3, Domnul Iisus spune: mă duc, dar iarăși voi veni și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Deci, când ne gândim la lucrul acesta, Domnul nostru Iisus, iată, a promis că se va întoarce din nou. Aceasta este egal cu ceea ce afirmă aici în acest verset, coborându-se din cer. Această coborâre nu este doar că Domnul Iisus în mintea sau în gândul lui se coboră, ci este o coborâre de fapt aievea, adevărată. Dar el nu se va coborâ sigur pe pământ, fără îndoială, pentru că cu toții trebuie să știm că Domnul nostru nu mai este o ființă umană, ci este una spirituală și de cel mai înalt rang. Este al doilea după Tatăl. Acesta, da, este Domnul nostru Iisus. În 1 Tesaloniceni 4:16 găsim iarăși o expresie a venirii Domnului nostru, care de fapt este foarte interesantă, această expresie din 1 Tesaloniceni 4:16. Să citim acest verset care ne spune în felul următor. Căci însuși Domnul, cu un strigăt de strângere la oaltă, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu, observați sublinierea, se va coborî din cer. Deci observăm, însuși Domnul, deci se va coborî din cer și întâi vor fi înviați cei morți. Cum spune aici, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci, iată o primă, să zicem, lucrare a Domnului coborât din ceruri. Întâi vor fi înviați cei morți în Hristos. Da, sigur, și apostolul continuă mai departe, însă vreau doar să atingem doar aspectul acesta. Coborârea din cer al Domnului nostru Iisus este, în primul rând, pentru o lucrare foarte mare. Și noi cu toții știm că această mare lucrare este deja ceea ce a trecut, deci, dincolo de credința noastră. Noi credem că așa s-a întâmplat și că marea majoritate a celor morți în Hristos sunt acum vii, sunt împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. E interesant cum versetul, iată, ne conduce puțin mai departe, arătându-ne de fapt că El vine coborându-se din cer, nu ca să-L vadă toți oamenii. E interesant. Mulți oameni, și cu Biblia în mână, cred că Domnul Iisus va veni și că toți îl vor vedea. Pentru că au anumite scripturi și dacă, să zicem, avem o scriptură și ea, de fapt, nu arată armonia altor scripturi despre același subiect, sigur că nu putem extrage sau să credem că e un adevăr acesta. Și expresia spune învăluit într-un nor. Foarte interesant. Deci Domnul Iisus vine învăluit într-un nor. Observați cât de tare se clatină credința unora la expresia aceasta. Iisus vine învăluit într-un nor. Zilele acestea a fost ceață în Cluj-Napoca, așa-i? Puteați vedea foarte bine. Puteam vedea foarte bine. Nu, dimpotrivă. Și atunci când ceața este foarte densă, la fel, se vede și mai rău. Închipuiți-vă întoarcerea Domnului, venirea Lui să fie, așa cum cred creștinii, ba mai mult, pe nori. O altă expresie, expresia sigur corectă este cu norii. El vine cu norii. Și este adevărat, coborându-se deci învăluit într-un nor. Adică ceea ce există între noi și Domnul nostru Iisus este un nor. Omul natural nu-L poate vedea pe Iisus. Iisus a spus lucrul acesta încă înainte de moartea sa, asigurându-i de fapt pe ucenicii săi că după ce va învia, deci ei îl vor vedea, dar lumea nu mă va mai vedea până la venirea mea a doua oară. Nu mă va mai vedea niciodată. Să remarcăm acest aspect. Nu mă va vedea niciodată. Când ne gândim la lucrul acesta, putem medita ce înseamnă Domnul Iisus, iată, coborându-se învăluit într-un nor. Matei 17:15, iată, dă această idee. Să citim acest verset care cred că ne va conduce să ne lămurim mințile referitor la această venire a Domnului nostru Iisus Hristos. A fost o întâmplare, de fapt, aceasta din Matei 17 și cu toții cred că ne-o amintim. Iată, aici este relatată schimbarea la față. Aș vrea doar să citesc doar versetul 5. Pe când vorbea el încă, aici e vorba de Petru, care i-a propus, Doamne, să facem aici 3 copii polit. Iată ce spune aici. Ce spune? Pe când vorbea el încă, iată, un nor luminos i-a acoperit cu umbra lui. Câți erau acoperiți cu umbra lui? Erau 3 acoperiți. Îl puteau vedea și puteau vedea aceștia. Au avut doar o imagine, apoi norul i-a împiedicat de a mai vedea. De a mai vedea pe Iisus, pe Moise și pe Ilie. E foarte interesant lucrul acesta. Observați o imagine a felului cum vine Domnul Iisus într-un nor. O altă scriptură găsim în 1 Tesaloniceni. Iată, 4, versetul 17. Deja am citat acest verset și vom merge înapoi spre a observa un aspect care potrivește exact aici. Iată ce spune aici Apostolul Pavel. Da? Apoi noi cei vii care rămânem vom fi răpiți împreună cu el în nori. Observați aspectul în nori. În nori nu se mai vede nimic, arătând că de fapt ființele spirituale care vor fi, deci imediat transformate și așezate acele minți noi într-un trup al lor, sigur că nu vor fi văzute de nimeni. Acesta este norul. Domnul Iisus apare sub aspectul acesta. Și mai sunt și alte aspecte. Dar e interesant cum, iată, versetul acesta 1 din Apocalipsa 10 merge mai departe și ne arată un alt aspect sau caracteristică a coborârii Domnului nostru Iisus Hristos. Ne spune aici, deasupra capului lui era curcubeul. Deasupra capului Domnului nostru Iisus, iată, întors a doua oară, este curcubeul. Ce legătură are curcubeul cu întoarcerea Domnului nostru Iisus a doua oară? Are vreo legătură? Curcubeul are câte culori? 7 culori. Așa-i? 7 culori. Ce vreau să spună, de fapt, aceste 7 culori? Ce imagine avem aici? Toate acele culori le-am învățat încă din școală. Fiecare dintre ele. Prima culoare dintre ele este culoarea roșie. Cu ce am asocia această culoare în legătură cu Domnul nostru Iisus Hristos? Decât cu răscumpărarea cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci roșu din curcubeu, observați, deasupra capului lui. Aceasta înseamnă o responsabilitate. Înseamnă un act pe care el l-a îndeplinit. Domnul nostru Iisus, de aceea sta deasupra capului lui. Culoarea roșie, deci reprezintă sângele Domnului nostru sau răscumpărarea depusă de el. Apoi avem culoarea albastră în al doilea rând. Albastru, deci ce va arăta aceasta? Fidelitatea Domnului nostru față de Tatăl Ceresc, față de aranjamentele planului său măreț de mântuire. Aceasta arată culoarea albastră, da. Apoi, culoarea galbenă. Apostolul Petru, 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, ne dă răspunsul la această culoare galbenă. Făgăduințele lui Dumnezeu sau promisiunile lui, prin care El ne-a dat promisiunile lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Mai departe, culoarea verde. Verdele este ceea ce, iată, ne face să ne gândim la ceva care va perpetua, adică speranța. Aceasta este culoarea verde din curcubeu. Domnul Iisus avea această speranță. Era cu el. Noi avem speranță? Da. Apostolul Pavel, 1 Corinteni 13:13, ne arată una din cele trei că este nădejdea sau speranța care ar trebui să, de fapt, să ne însoțească. Dar aceasta va înceta odată. Al cincilea culoare din curcubeu ce sta deasupra capului Domnului nostru Iisus era culoarea violetă, care înseamnă regalitatea Domnului nostru Iisus Hristos. El va fi regele întregii lumi, așa cum învățăm din Scripturi. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Da, se înțelege că mai presus de Domnul Iisus este Tatăl nostru din ceruri, care este, așa cum Apostolul spune, binecuvântat în veci. Al șaselea culoare este oranj, care înseamnă perfecțiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Culoarea oranj arată perfecțiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în sfârșit, a șaptelea culoare este albastru închis, care înseamnă fidelitate în credincioșie în orice încercare și probă. Domnul nostru a reușit. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, așa ne spune Domnul nostru Iisus, cum și drag. Da. Fața lui, ne spune în același verset, în al cincelea rând, era ca soarele. Interesant. Fața Domnului Iisus era ca și soarele. Să observăm un aspect legat de acest lucru. În Maleahi, capitolul 4, versetul 2, găsim expresia soare. Și iată ce spune aici. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății și vindecarea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Observați expresia, pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele dreptății. Aici este identificarea Domnului nostru Iisus Hristos cu Domnul nostru Iisus ca fiind soarele dreptății. O altă expresie legată de aceasta este în Luca 1, 78-79. Să citim acest verset. Luca 1, 78-79. Da. Unde, iată, scriitorul, evanghelistul Luca, relatează și ne arată tot pe Domnul nostru Iisus sub această denumire de soare al dreptății. Aceasta este în legătură cu Zaharia, care l-a luat pe Domnul nostru Iisus în brațe la nașterea lui, și iată ce spune Zaharia. Datorită mare îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Observați identificarea lui Zaharia cu soarele? Cine era în cazul acesta soarele? Domnul nostru, care, iată, zice, ne-a cercetat. De unde? Care răsare de unde? Din înălțime. Așa cum zice Galateni 4:4. Dar la vremea potrivită, ce a făcut Dumnezeu? L-a trimis pe Fiul Său în lume. Deci când ne uităm la aspectul acesta, putem să-L identificăm pe Domnul nostru, deci, cu acest soare. Fără îndoială că am putea să mai observăm Apocalipsa, de exemplu, 7:2. Iată ce scrie în Apocalipsa 7:2, tot referitor la acest aspect al soarelui. Și am văzut un alt înger. Este vorba de Domnul nostru Iisus Hristos. Și aici. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare celor patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea. Deci observăm de unde venea acest înger, de unde se suia. Dinspre răsăritul soarelui. Interesantă această expresie. Soarele răsare dimineața. Câți oare dintre noi vedem dimineața răsărind soarele? Toți îl vedem. Dacă ne place un pic să dormim mai mult, nu vom vedea soarele răsărind, așa e? Lumea aceasta încă doarme. Cine vede soarele dimineață răsărind? Decât cei care au fost treziți. Din noaptea cea întunecată, cum ne spune o cântare minunată de-a noastră. Da, Domnul ne-a trezit ca să vedem acest soare al dreptății. O altă expresie interesantă, tot din acest verset, ne spune și picioarele lui ca niște stâlpi de foc. Interesant. Identificarea picioarelor Domnului nostru Iisus este arătată ca fiind niște stâlpi de foc. Oare de ce? De ce este arătată ca și fiind niște stâlpi de foc? Să ne uităm în profeția din Amos 7:4, care ne dă o lumină în privința aceasta. Iată ce spune profetul Amos în direcția aceasta, legat de picioarele acestea de foc. Astfel stăpânul Domnul m-a făcut să văd aceasta. Iată stăpânul Domnul vestea pedeapsa prin foc și focul mistuia adâncul cel mare și prinsese și câmpia. Observați cum de fapt este arătat aici focul în legătură cu ceea ce am citit, că Iisus avea niște picioare ca de foc. Deci ziua aceasta milenară începe cu o strâmtorare. Domnul nostru Iisus, așa cum am învățat cu toții, este prezent, dar mai mult ca un general al lui Jehova, conducând bătălia zilei acestei mari, despre care se spune că este ziua Dumnezeului nostru. El este generalul care conduce ostilitățile. Dar cum vin acestea? Ca niște pedepse de foc. Cum le percep oamenii? Ca niște întâmplări. Cum trebuie să le vedem noi? Da, trebuie să le vedem că acestea vin de unde? De la stăpânul Domnul. Domnul Iisus, de fapt, împlinește ceea ce i-a trasat stăpânul Domnul. Vor vedea acest lucru în versetul 2. În Ezechiel 30, versetul 8, găsim de asemenea aceeași expresie. Iată ce scrie în Ezechiel 30, versetul 8, profetul. Și vor ști că eu sunt Domnul, când voi pune foc în Egipt. Expresia de aici, Egipt, se referă la lumea aceasta. Știe lumea aceasta că Domnul este cel care este prezent, cel care conduce ostilitățile în această lume? Nu știe. Dar lumea face exact ceea ce, iată, Domnul ne spune aici. Deci, și vor ști că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și că toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți. Deci când toate organizațiile pământești, când tot ceea ce, iată, duce lumea aceasta înspre rău și înspre nimicire, ce va face Domnul? Îi va zdrobi pe toți împotrivitorii aranjamentelor și planurilor lui pe care el și le-a stabilit. Sigur că mai putem găsi o altă expresie în Isaia 66, 15 și 16. Să mai citim și acest verset și apoi vom merge mai departe. Isaia 66, versetul 15 și 16, iată ce scrie aici. Căci iată, Domnul vine cu un foc și scarele lui sunt ca un vârtej care să dea mânia sa cu furie și mustrarea sa cu flăcări de foc. Căci prin focul și prin sabia sa, Domnul va intra la judecată cu oricine și mulți vor fi uciși de Domnul. Observăm asocierea cu picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, da? Iată, prima parte a acestei împărății, până când ordinea cea mai strictă va fi stabilită, sunt necesare aceste măsuri pe care Domnul le va lua, fără îndoială, pentru a putea stabili împărăția sau faza pământească a împărăției sale pe acest pământ. Mergem puțin mai departe, la versetul 2. E foarte interesant versetul 2 din Apocalips 10. Și această scriptură Deci o vom putea lua doar în asociere cu altă scriptură pentru a putea să o înțelegem. Și iată ce scrie aici, versetul 2. Având în mâna sa o cărticică deschisă. Când ne uităm în Apocalips 1:1, găsim o carte. Observați, carte și cărticică. Apocalips 1:1 dă ideea unei cărți întregi, pe când aici ne dă ideea unei cărticici mici. Ce poate să fie oare aceasta? Sau la ce ne gândim când vorbim despre această cărticică? Deci având în mâna sa, în primul rând, să observăm, în mâna sa, ce înseamnă mâna? În Scripturi înseamnă puterea de a lucra, dar de a lucra conform a ceea ce avea în mână Domnul Iisus, nu? Ce avea în mână? O cărticică. Ce înseamnă aceasta? Că un segment din cartea cea mare era deja un fel de cărticică în mâna Domnului Iisus. Adică un aspect din planul lui Dumnezeu îl are Domnul Iisus în mâna sa. Deci, puterea de a lucra în armonie cu aceasta. Deci, cartea cea mare înseamnă marele plan al lui Dumnezeu, pe când cărticica aceasta înseamnă un aspect foarte interesant legat cu sau în asociere cu a doua prezență a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, aceasta este ceea ce ne spune versetul 2. Da, această carte că era deschisă, iată, observăm în Apocalips 5 că iarăși ne dă ideea unei cărți, dar care era închisă și care era pecetuită și pe dinăuntru și pe din afară. Așa-i? Deci, avea peceți această carte, nu era ruptă. Pe când observați ce spune aici? Un aspect foarte interesant. Era deja deschisă această carte. Asta înseamnă că lucrarea aceasta deschisă, iată, Domnul Iisus o face mult mai târziu, după ce a luat cartea, după ce a rupt pecețile, după ce, iată, acolo ne arată în Apocalips 5:5, El și-a arătat, să spunem, vrednicia Lui. Vrednic este mielul să ia cartea, pentru că a făcut cu tare, cu tare, cu tare. De data aceasta, la a doua prezență, iată, are această cărticică deschisă. Ca și cum ar fi avut toată autoritatea de a pune în lucrare ceea ce era scris în această carte. E foarte interesant. Apoi, versetul 2 ne dă o imagine foarte interesantă. Ce face Domnul Iisus? Când avea pus această cărticică în mâna sa, a pus și piciorul, dar ambele picioare. Observați ce spune aici. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Mare și pământ. Ce vă spun aceste expresii? Mare și pământ. Adică, când e vorba de mare, înseamnă gloatele sau poporile care sunt instabile, care sunt agitate, tulburate. Aceasta este marea. Sunt tulburate popoarele astăzi? Este marea tulburată? Da, observați cât de tulburată este. Parcă nimeni nu-i mai mulțumește. Nimeni nu le mai poate ajunge în capăt. Niciodată în istoria Statelor Unite nu s-a întâmplat ca un președinte ales să fie atât de tare contestat. Atât de tare. Niciodată. Și totuși, iată la ce asistăm. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că poporul este nemulțumit. Poporul simte ceva. Dar, observați, cel ce pune piciorul drept pe mare nu este nici Trump, nici un alt președinte al Statelor Unite sau a oricărei țări din lumea aceasta, ci este Domnul nostru Iisus Hristos adoră. Înseamnă că punându-și piciorul drept pe marea aceasta tulburată, înseamnă că El, de fapt, controlează orice mișcare a mării. Este în dreptul Lui să controleze absolut totul. Și când ne uităm la aceste aspecte, nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă, să spunem, la întâmplare. Și merg toate așa cum Tatăl și Domnul nostru Iisus, iată, Tatăl le-a trasat, le-a plănuit și Domnul Iisus, iată, le duce la îndeplinire. Apoi, al doilea aspect pe care îl avem aici, și pe cel stâng pe pământ. Interesant. Piciorul drept știm că întotdeauna, iată, arată favoare. Arată și control în același timp. Stângul mai puțin, să zicem, tare decât dreptul. Întotdeauna așa a fost. Dar aici, observați, faptul că Domnul Iisus cu piciorul drept îi pe mare, înseamnă că trebuie mai puțin control la pământ. Și ce vrea să spună aceasta? Vrea să spune că pământul, organizarea în care el se găsește, tare ușor se va nărui. Tot sub controlul lui. Organizarea pământului, așa cum este el, ați observat cât de ușor s-a dat la o parte socialismul. Așa-i? Gândeam la un moment dat, niciodată nu vor cădea aceștia. Niciodată acest sistem nu se va duce. Și iată-l dintr-o dată dus. Așa, foarte ușor. Apoi, iată, implementat, să zicem, un alt sistem pe care oamenii l-au mai experiențat odată și au adus aminte că poate a fi mai bun acesta. Dar iată că nu conduce la nimic acesta. Uitându-ne la câteva scripturi în direcția aceasta, iată, să citim 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Un text bine cunoscut de către noi toți. 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, unde apostolul Petru ne relatează, de fapt, despre ceea ce, iată, se va întâmpla în curând. Dar el ne atrage atenția la comportamentul nostru din aceste timpuri în care trăim. Ziua Domnului, ne spune el, însă va veni ca un hoț. Cum vine hoțul? Cu surle și trâmbiță, așa e? Nu, dimpotrivă. Cum spun creștinii că va veni Domnul? Cum spun? Pe nori și orice ochi îl va vedea. Corespunde această scriptură. Ziua Domnului va veni ca un hoț. Da? Dar observați ce spune. În ziua aceea, cerurile vor trece cu un zgomot șuierător. În ziua aceea, cerurile vor trece cu un zgomot șuierător. Care este ziua aceea la care face trimitere Petru aici? Care este? Nu este ziua Domnului? Nu este ziua milenară? Nu este acea zi în care Domnul întors a doua oară? Deci, iată, conduce aceste ostilități? Ba da, dar cum vor trece cerurile? Conducerile eclesiastice. Observați cum trec. Când văd că puterea le este luată, încet, încet, sau credibilitatea le scade, ce fac? Mai scot câte o perlă adevărată în față. Exemplu, nu este iad. Papa a fost forțat să spună nu există iad. Într-o discuție îmi spunea cineva care credea că cred catolicii în iad, în purgator, îi spunea interlocutorul cu care discuta, dar noi nu mai credem așa ceva, că ia uite ce a spus papa, că nu este iad. Luați prin surprindere. Observați, este același fel de relatare cum este în Apocalips 12, unde se vorbește că balaurul din gura lui ce-a făcut? Ce-a aruncat după femeie? Apă. Apă. O mare șuvoi de apă. Adică unele adevăruri. Care era planul diabolic al lui Satan aruncând adevărul în timpul acela? Care era? De a trage un semnal de alarmă că orice schimbare poate duce, să zicem, la pierdere. La năruire a întregii societăți umane. Dar ce scrie acolo? Dar pământul a dat ajutor femeii. Adică societatea umană. Imediat adevărurile care Satan o ieșit din gura lui, le-a vărsat împotriva femeii, au fost absorbite de către pământ, adică societatea de la vremea respectivă. Același tip este și aici. Când ne uităm în 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Deci, în ziua aceea, deci, cerurile vor trece cu un zgomot șuierător. Nu mai există înțelegere în zilele noastre de astăzi. Iată, corupție înăuntru sistemului babilonic, corupție în afară, peste tot. Dar observăm că acest filp al societății omenești, în timpul nostru în care ne găsim, se clatină foarte tare, foarte tare. Apostolul scrie mai departe, iar elementele aprinsă de marea căldură. Ce va fi această mare căldură? Ziua Domnului, care vine tot mai mult și care scoate în relief sau în văzul omenirii multe adevăruri. Atât de multe încât oamenii sunt surprinși, văd anumite străfulgerări și încălzește. Iată, iar elementele aprinse de marea căldură se vor topi și pământul cu toate lucrările de pe el vor fi arse. Interesant. Pământul sau organizarea care există pe acest pământ vor dispărea odată pentru totdeauna și în locul lor va fi, iată, implementată o nouă ordine mondială, dar de data aceasta sub împăratul de drept. Așa cum, iată, îl reclamăm pe Domnul nostru Iisus, cum îl arată Biblia, că este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Dar apostolul încheie această chestiune, versetul 11, covertizare pentru noi. Iată ce spune. Deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor desface, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Fraților și surorilor, trăim într-o zi și într-un timp în care avem tot ce ne trebuie din punct de vedere pământesc. Așa este. Dar cum este purtarea noastră? Avem noi tragere de inimă înspre Domnul? Facem noi tot posibilul să ne apropiem tot mai mult de El? Ca să arătăm că, într-adevăr, deci, suntem alți oameni. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Dar cum să o arătăm aceasta? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Iată, privind la aceste aspecte, sigur, în Apocalipsa 10, dacă vom merge mai departe, vom vedea tare multe amănunte care sunt legate de ziua aceasta a Domnului, care sunt legate de timpul nostru. Sub acest aspect găsim în Apocalipsa 10, 5, 7, iată, un alt anunț minunat, taina lui Dumnezeu făcută desăvârșită sau descoperită în totalitate, dar din cărticică, să nu uităm, nu din carte. Deci, atât cât a fost necesar, a fost extras de către Domnul nostru din Marea Carte și adusă bisericii sale atât cât îi era nevoie să se dezvolte. Mulțumim Domnului, dragi frați și surori, timpul iată s-a scurs, pentru aceste mari și minunate adevăruri. Lui trebuie să-i mulțumim și Lui trebuie să îi aducem adorare pentru tot ceea ce ne dă, tot ceea ce ne-a dat, nimic de la noi. Fie numele Lui binecuvântat în veci. Amin.